A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dette her, dere, podkasten Bra damer. Nå skal du snart få møte en strålende bra dame, men før det bare et lite tips om en kveld hvor du kan møte en hel haug med bra damer, nemlig om ja, det 2 uker til I dag da, eller kanskje 15 dager, Bra damer live på Rockefeller. Gjest Ane Brun, som akkurat nå ute med en helt fantastisk, nydelig låt. Det blir også musikk, og så blir det panel på scenen. Du kan lese mer om dette her på Facebook-sidene til Bra damer, og så kan du kjøpe billetter på Ticketmaster. Jeg håper å se mange av dere bra damer og menn som hører på podcasten på Rockefeller. Men så til dagens bra dame, som jeg fant ut nå at jeg møtte for første gang, men som mange av de bra damene jeg inviterer hit I studio, så føler jeg liksom at vi gamle kjente, fordi at jeg har fulgt henne, vært engasjert I det hun har holdt på med, jeg har heia på henne, og jeg har klikket like når hun legger ut ting som engasjerer meg på sosiale medier. Håndballdronning Gro Hammerseng din. God morgen.
God morgen.
Ja, for at vi gjør dette opptaket, det vel kanskje over I formiddag nå?
Det det altså. Ja. Hvordan, jeg mener med det.
Hvordan har morgenen din vært så langt?
Du, han minste hos oss, han vekte meg sånn kvart over 5, tenker jeg. Det jo litt tidlig til han å være. Så det var en tidlig morgen, men da jeg heldig å ha en morgenfrisk kjæreste. Så jeg bare sendte han ut med henne. Og så sov jeg litt I. Og så, som jeg skal komme litt tilbake til senere, så starter det alltid med kaffe.
Ja.
Når jeg står opp. Det må jeg. Og I dag ble det en skikkelig bra, lang sånn kaffe. Litt sånn koset sammen med kjæresten min, fordi hun skal ut og jobbe. Og være en del borte. Så da ble det en veldig fin start på dagen.
Og jeg har hørt deg si det I intervjuer, at det der med kaffekopp I solveggen, eller det I sånne hverdagsøyeblikkene, hvor du ikke har noe to-do-liste eller planer, det viktig for deg.
Ja, det kjempeviktig. Nå jeg jo sammen med en som mediterer veldig mye. Jeg har ikke fått inn det helt innen huden selv, selv om jeg inspirert til å prøve å få det, for jeg ser det har veldig god effekt. Men jeg tror at min litt sånn meditasjon akkurat den der kaffetida, da, hvor jeg ikke gjør noe annet, og at jeg verdsetter det, både om morgenen, men også, det kan være på kvelden. Det, altså. Men det vel timeouts, da, hvor ikke det skjer så veldig mye. Det liker jeg, og det må jeg ha for å være bra med de folka jeg har rundt meg.
Hva skjer når du ikke bra da?
Jeg litt utålmodig type, og jeg får faktisk kodepinne hvis jeg ikke får kaffe. Jeg drikker såpass mye at det slår inn litt. Og jeg føler bare at det en sånn del av mine rutiner som, som jeg føler at bidrar til at jeg har det bra. Da. Så jeg kan være både litt sur og utålmodig, og kan bli, av og til kan jeg bli bråsint også.
Hvordan du da?
Jeg tror jeg blir veldig sånn stram og kort. Liksom, det blir veldig sånn, kommer ikke så mange ord, men de som kommer veldig kontante. Og, da blir det, jeg blir litt sånn autoritær, tror jeg. Og ordknapp, men veldig tydelig I kroppsspråket. Da. Ikke sånn kjempesympatisk, kanskje.
Nå gikk jeg jo liksom rett på bare kallte deg håndballdronning og tok liksom for gitt at alle som hører på vet hvem du og det tror jeg de gjør også. Og du har jo en hel haug med meritter og nesten 200 landskamper og landslagskaptein og OL-gull og masse sånne greier. Nå du på en måte inne I fase 2 av yrkeskarrieren din. Og sist ut nå jo at du og jeg rett og slett har blitt kolleger. Du har fått jobb I TV2.
Ja.
Men der skal ikke du skal ikke bare være, du skal være journalist og kommentator. Kan ikke du fortelle hva du skal gjøre?
Det jo en helt ny rolle da, så den skal jo bli litt sånn til med meg I den prosessen da. Så det jeg vet at jeg skal være en sportskommentator, en type allmenn ekspert innenfor sporten da. Og da har vi jo masse gode fageksperter som veldig gode på faget, men jeg skal kanskje ta opp da lite mer store debattene rundt samfunnsmessige ting da som sport mye mer enn bare det å score målet, treffe målet. Det som egentlig berører oss alle og viktige verdidebatter og kan være etiske debatter, alt mulig egentlig, men jeg skal fortsette å være håndballekspert også da. Så jeg veldig spent. Jeg skal skrive en del. Jeg skal også delta I debatter. Jeg skal være med og lage reportasjer. Noen ganger så kommer jeg til å ha god tid til å lage saker rundt noe som jeg brenner for. Andre ganger så må jeg liksom bare følge med på det som skjer da, I sportsbildet. Så det veldig spennende.
Det høres utrolig spennende ut, og så det jo, liksom, på den ene siden så har du kjempemasse erfaring, du skal jo jobbe med utgangspunkt I noe du kan drite masse om, men så det jo også mye som helt nytt for deg. Hvordan det for deg?
Du tar en sånn veldig blandet følelse av at jeg kjempeglad og spent og stolt, og så samtidig så det jo dødsskummelt, fordi at jeg vet at det veldig mye jeg ikke kan, og det masse jeg nødt til å på en måte bare være ærlig på at det vil ta litt tid å sette seg inn I. Hva forventningene? Finne ut av hva skal den rollen innebære? Hvordan skal det funke I praksis I hverdagen min? Det masse spørsmål da. Mm. Men samtidig så opplever jeg litt at jeg har vært en sånn type alltid da. At jeg liker jo på en måte trygghet, men jeg søker jo utfordringer egentlig hele tiden. Så at jeg veldig trygg på det at... Jeg kommer til å synes denne jobben kjempeinteressant og spennende. Jeg kommer til å lære masse. Så tror jeg det vanskeligste blir vel å godta at jeg ikke nødvendigvis god fra start, da, hvis det lov å si det. For man har jo lyst til å levere og på en måte kanskje bevise at ja, det var et godt valg å velge meg. Men jeg driver og sier masse til sønnen min på 8 at du må trene for å bli god. Og det må jeg si til meg selv, tror jeg, fremover. Mye. At jeg må tillate meg at jeg må trene, og jeg må trene på en måte live da.
Ja.
Og det jo det som det skumle med det, at jeg får ikke lov å sitte litt sånn I ro og fred og øve meg. Jeg kommer til å måtte øve meg mens en del følger med på det jeg skriver og mener og gjør da.
Men når du sier at du da må, at du skal bevise at det var et bra valg å ansette deg, hvem det du ser for deg? Hvem det du skal bevise for?
Jeg tror at... Fokuset mitt absolutt burde være på helt andre ting enn at jeg skal bevise noe. Det litt sånn som å spille håndball for eksempel. Hvis jeg blir veldig opptatt av det, så mister jeg et fokus som jeg burde ha på oppgavene mine. Hvordan skal jeg løse det og konsentrere meg om å gjøre det jeg kan I hverdagen min for å, rett og slett for å bli bra rustet til å kunne skrive gode saker, snakke med mange folk I TV2 blant annet som har mer erfaring med meg og det å være fokusert på de riktige tingene, det handler jo ikke om å tenke at du, jeg skal være redd for at noen ikke synes at jeg bra nok. Men samtidig så må jeg erkjenne at de tankene dukker opp av og til. Og det jo livet til de aller, aller fleste. Så jeg vet jo at det stort sett menn da, som har den jobben her, denne type rolle, som eldre enn meg og som har en annen bakgrunn. Og da det jo litt sånn at det en stemme på skulderen min som sier at ja, men det kan godt hende de tenker at du, hun urutinerte gyplingen der, hun kommer til å få det tøft. Mm. Og så det en annen del av meg da, som tenker at jeg synes det sykt kult at de spurte meg, og at jeg vet at de spurte meg fordi at jeg har veldig mange kvaliteter som kommer til å være bra I en sånn rolle da. Så... Ja, det spennende, og egentlig sånn at jeg tenker at jeg veldig heldig da, som kan få lov til å være med og forme den rollen her, og få lov å jobbe med så mye dyktige folk.
Og så det jo litt sånn, nå har jo du vært ute og håndballen en stund, men liksom det å drive med sport jo veldig sånn, det veldig sånn målbart. Så mange mål skåret du, så fort løp du, sånn. Så det veldig lett å sjekke om du har gjort en bra jobb eller ikke. Mens den jobben som du nå går inn I, og som jeg jo har, litt mer sånn diffus. Du har ikke en bunke med ark på pulten som viser hvor bra du har jobbet. Hva tenker du om en sånn utfordring?
Jeg tenker at det det som blir liksom nytt og annerledes og spennende, og sikkert også veldig krevende for meg, fordi at det ikke så lett å måle, som du sier, hvorvidt det godt levert eller ikke. Men det jeg prøvde å liksom minne meg selv om nå I siste ukene, da, for nå har jeg ikke gått inn I denne rollen enda, det jo det at jeg har lyst til å huske på hele veien hvem jeg da, og hvilke verdier jeg har. Og så skal jeg prøve å styre etter det da, og tenke at jeg kan leve veldig fint med at noen synes at jeg lager møkkasaker, ikke enig med meg. Mens jeg tenker at jeg har en mulighet til å bruke stemmen min, og at jeg opplever at noen ganger når jeg sitter litt sånn og ser på debatter, så synes jeg veldig mye folk ekstremt sånn skråsikre på at de har rett. Og at de har veldig behov for å også fortelle hvem som ikke har rett. Mens jeg har lyst til å gå inn I den rollen og kanskje være mer nysgjerrig, og det det som kjennetegner meg også, det at jeg prøver alltid å se ting fra ulike perspektiver. Og jeg vet at det mange ganger når jeg har trodd at jeg har hatt rett, så har det vist seg at jeg har tatt feil når jeg har fått mer kunnskap om et emne, for eksempel. Da. Og at jeg har lyst til å være en som nysgjerrig, kanskje reiser spørsmål, og setter I gang debatter som jeg synes at dette her trenger vi å snakke mer om. Og så kan jo jeg ha noen klare tanker om temaet, men jeg tror at jeg har litt sånn mål om at ikke jeg nødvendigvis skal framstå som en som bare, jeg vet alt, og skal hele tiden få fram at mitt syn det riktige, men mer det at det spennende jo at det jo ikke noen fasit på hva som gode verdier en gang. Men jeg kommer til å ta med meg minnet da, inn I denne rollen, og prøve å huske på sånn, hva det jeg synes viktig, hva brenner jeg for, hva jeg har lyst til å stå for, og så fylle den rollen med det da.
Og det der jo, som du sier, det der med sånn usikkerhet og prestasjonsangst, og sånn, det jo noe som del av livet ditt til folk, og det liksom ekstra nysgjerrig på din take på det, nettopp fordi at du har så lang karriere som idrettsutøver bak deg, men også altså, at du engasjert I dette, holde foredrag sammen med kjæresten din, og at dette med sånn mental trening, tro på dine egne verdier, stå I deg selv. Og det jo... Altså, hva dine teknikker da, når du står I det og skal lete etter det der? Ok, nå står jeg I stormen, nå får jeg mye motstand her. Hva det du gjør helt sånn konkret for å finne deg selv?
Veldig, veldig ofte så når jeg jobbet I håndballsammenheng, så har det jo handlet om det å prøve å prestere godt, ikke sant? Og det jo viktig for deg. Det har vært viktig for meg når jeg jobbet med det og brukt så mye tid på det. Samtidig så har jeg alltid prøvd å liksom gå tilbake til I de periodene hvor det blir sånn tøft for meg da, hva det egentlig som det viktigste og det viktige for meg? Det at jeg god til å treffe et mål? At jeg klarer å liksom vise at jeg skikkelig, skikkelig god I sporten min? Eller det viktigste for meg at jeg har lyst til å være en bra dame med gode verdier, og at jeg faktisk behandler folka rundt meg på en bra måte, og at jeg har respekt for andre? De tingene der som handler om meg som menneske, hva viktigst? Og da det alltid... det menneske da, som det viktigste for meg. Og da har det vært litt sånn godt å kunne lene seg på at det det som det viktigste av det viktige. Jeg kan tåle at det svinger håndballmessig. Og så vite at hver eneste gang jeg går på trynet da, eller bommer eller ikke det går bra, så det en mulighet for å lære. Og så har jeg vært god til å sette ting litt sånn I perspektiv da. Fordi du kan fort, når du veldig, veldig opptatt av noe, og driver med det hver dag, så fyller det så mye at du av og til blir liksom, du går I den fella at du tenker at dette ser jo hele verden på. Alle følger med på dette, og alle bryr seg om dette, og så gjør man det litt større enn det kanskje da. Det å klare å bruke galgenhumor, det gjør jeg ofte også, når jeg blir litt sånn dramatisk da.
Men samtidig, Gro, så har jo det vært veldig mange som har fulgt med på deg. Det jo ikke bare paranoia. Du har jo hatt, liksom, om ikke hele verden, så I hvert fall folk over hele verden som har fulgt med på hvert skritt du har tatt.
Ja, og av og til så har jo det vært krevende, og jeg har rotet masse med å prøve å finne en sånn balansegang med på en måte, hvordan skal jeg møte media, hvor åpen skal jeg være, hva jeg komfortabel med å snakke snakke om, ikke snakke om. Det har vært en reise som av og til har vært kjempekrevende for meg. Mm. Samtidig så kjenner jeg jo at den reisen er jo noe av det som gjør at jeg tør å si ja til den jobben som jeg har sagt ja til. Fordi at jeg vet at jeg har stått I en del sånn stormer hvor jeg har følt at nå vet jeg ikke helt om jeg kjenner meg trygg.
Mm. Hvilke situasjoner har det vært hvor du har vært skikkelig utrygg?
Det har jo vært, noen ganger har det vært håndmålmessig, at jeg har stått med masse press da, som jeg kanskje I stor grad har lagt på meg selv, men som også har kjent litt fra omgivelsene, hvor jeg har følt at nå har jeg det liksom helt oppi her, jeg kjenner at jeg nesten ikke vet hvordan jeg skal deale med situasjonen. Andre ganger så har det vært at media har vist interesse for privatlivet mitt, og så har jeg havnet i medias søkelyst noen ganger uten å egentlig ønske det, og bare hatt lyst til å ha kjærlighetssorg I fred, eller få lov å ha et brudd I fred, eller en ny kjæreste for den saks skyld. Og da har jeg jo måttet prøve å finne noen sånne punkter, holdepunkter da. Og da jo det gjerne noen av mine nærmeste som jeg stoler på. Andre ganger så det det at jeg klarer å finne et eller annet sånn fotfeste, fordi at jeg har egentlig alltid hatt en sånn ganske ok selvfølelse.
Ja.
Og det blitt spurt om mange ganger, du virker som du liksom trygg på deg selv, og hvor kommer det fra? Og det har jeg jo ikke egentlig svaret på, men jeg tror at veldig, veldig mye handler jo om starten min da, med foreldre som har klart å gi meg sånn en følelse av at du bra, og vi elsker deg helt uavhengig av om du god eller dårlig til å spille håndball, eller hva du presterer da. Det har vært viktig. Og så har jeg hatt veldig bra venner rundt meg, som tross for at jeg sikkert var den første, for eksempel jenta som hadde jentekjæreste da, så ble det godt mottatt. Opplevde at jeg hadde bra folk rundt meg. Altså jeg tror det handler om familie, venner, miljø da. Og så at jeg har hatt kjempebra rollemodell i mamma, som alltid har vært en sånn dame som har stått opp for seg selv og stått opp for andre. Alltid liksom vært en som har turt å si de vanskelige tingene, hvis hun har ment at det viktig. Da.
Har hun vært direkte med deg?
Åh, ja, hun jo... sorry, mamma, hvis du hører på det her, men mamma I overkant direkte noen ganger. Det kan være litt slitsomt. Samtidig så det noe veldig trygt I det også. Fordi at det ikke noe tvil om hvor du har mamma. og noen ganger når hun sier ting, så det litt slitsomt og ubehagelig, men kanskje likevel riktig.
Hva kan det være da? Altså, går det på håndballen eller andre ting?
Altså, når hun driver og blander seg I håndballen, så må jeg jo le litt. Da, for hun har jo ikke sånn kjempe håndballbakgrunn, men jeg tror fordi hun har sett så mange håndballkamper og treninger med meg opp igjennom, så føler hun seg litt som en håndballekspert da. Så det har jeg liksom ikke klart å ta helt sånn innover meg når hun har ment noe om det, men samtidig så hun, hun en som forventer noe av meg da, ikke sant? Og har alltid gjort det, og det gjør at jeg nok liksom, I forhold til mamma alltid har tenkt at jeg liksom lyst til å gjøre henne stolt da. Mm. Og så har jeg tenkt veldig mye over I det siste faktisk, at det helt unikt at hun har backa meg sånn som hun har gjort når jeg har tatt de valgene jeg har tatt. Fordi at jeg har jo egentlig valgt å være mamma litt annerledes enn det hun valgte å være mamma. Med tanke på at jeg har reist mye, jeg har brukt mye barnevakt. Anja og jeg jobber mye på kvelder og I helger. Mens hun var en sånn type mamma som jeg følte var med overalt. Da. Og likevel så har hun virkelig sånn backa meg I det at jeg har tatt de valgene. Da. Og hun blander seg heller ikke I at jeg velger å legge ungene mine noen ganger mye senere enn det hun. Jeg vet hva.
Hva legger du egentlig barna dine? Det sånn de 11 drager?
Nei, altså det to forskjellige gutter egentlig vi har. Da. Så han, yngste han egentlig veldig glad I rutiner, og det skal være på en bestemt måte helst likt hver kveld. Og det har jeg også lest et eller annet sted at det det beste og det lureste. Men jeg må være ærlig og si det at den første sønnen vår, han har sovnet mange forskjellige plasser og vært med rundt på mye og... det gjorde vi for så vidt også med nummer to her. Han var jo med på foredragsturné. Han var kjempeliten og sov backstage og var med ute og fløy tidlig og litt sånne ting. Men sånn, grunnleggende I hverdagen vår så har vi jo klart å prøve I stor grad å sørge for at enten besteforeldrene eller en god kompis av oss da, har lagt gutta hjemme når vi ute og jobber. Da. Men det jo litt utradisjonelt familieliv noen ganger, det det definitivt.
Men ungene vet jo ikke hva som tradisjonelt eller ikke. Det har jeg tenkt på mange ganger, når jeg har liksom båret den der reisesenga gjennom gatene på besøk et sted. For, ikke sant, så tenker jeg, ja, men det ingen barnet vårt vet ikke at dette ikke normalt. Og hun jo med oss, da må det jo være greit. Det må være lov å ta noen sånne litt sånn annerledes valg av og til.
Ja, jeg veldig forkjempet for det, og det noe av det jeg snakker om i foredraget som jeg holder sammen med Anja, og det jo nettopp det her at du kan jo velge den foreldrerollen og løse den på 1000 forskjellige måter, og det kan være veldig bra, alle de forskjellige måtene, og det at vi kan være litt reisere med at vi får lov til å gjøre det på vår egen måte, da. Og at det ikke noe fasit på akkurat hvordan det skal se ut for at det skal funke. Det finner jo liksom jeg og Anja ut av, og det finner du ut av med din familie, og at... Det å klare å på en måte applaudere, altså at jeg kan ha respekt for hun som velger å være bare hjemme, da, for eksempel. Mm. Og at jeg forventer meg respekt og aksept for at jeg har valgt en litt annen vei. Da.
Men samtidig så det veldig mye sånn strenghet da, rundt det med å være foreldre. Det jo bare det eneste rådet jeg pleier å gi til de som skal bli foreldre, det ikke høre på for mange råd, og ikke gå inn på sånn mammaforum og sånn. For der går man bare rett i kjelleren. Der det så mye strenge stemmer. Og det akkurat som det mange som utroper seg selv til sånn spesialister, og ganske raske til å dømme andres valg. Da. Hvor mye opplever du av det på kroppen?
Jeg opplever veldig lite av det, men jeg tror kanskje det handler om at jeg har vært i for eksempel sportsverden, da, hvor jeg har vært vant til å være sammen med en god del andre mammaer som må finne liksom, noen løsninger som funker for den familien for at de skal kunne fortsette å reise, spille på landslaget, spille Champions League. Og jeg opplever at det har vært veldig lite sånn, kritikk og kvasse kommentarer på det. Og jeg hadde ikke noe sånn der... hva heter det for noe? Jeg hadde ikke noen barselgruppe på første runde med barn, for det var ikke tid til det, og jeg følte ikke noe savn heller etter det. Men så nå på han sønn nummer to, så har jeg fått en sånn liten gruppe da, som jeg har vært en del sammen med, og så har jeg følt at det egentlig har vært innmari fint det også. At jeg kjenner noen ganger da at det deilig å ha noen å spørre, for eksempel. Fordi vi har barn på samme alder, og så oppstår det et eller annet som jeg bare tenker sånn, men hva det her? Hva skal jeg gjøre med det? Og hatt noen da som har kanskje hatt noen erfaring med det og kan fortelle meg noe som gjør at jeg får noen ideer til hvordan jeg skal løse det.
Men du, den tryggheten som du sier mange påpeker hos deg, som jeg altså veldig oppfatter, ikke sant? At du er trygg i deg selv, har den vært like til stede i morsrollen? Jeg spør fordi at jeg selv ofte kan føle at jeg kan miste all selvtillit da, på at jeg bare føler at dette her, nå fucker jeg opp.
Ja. Jeg vil si både og da, selvfølgelig har jeg vært kjempespent, spesielt før jeg fikk barn, da, på hvordan i all verden kommer jeg til å liksom, takle det her. Og jeg må si at jeg opplever jo at jeg er veldig privilegiert som har barn med en som jeg virkelig synes det fint å ha barn med. Da. Jeg føler at vi utfyller hverandre godt sånn, på de tingene som jeg kanskje kjenner at her er ikke jeg så veldig god. Der føler jeg ofte at da er kjæresten min da. Og at det greit at ikke jeg trenger å være god på alt. Og jeg har veldig, veldig stor respekt for de som gjør det på egen hånd. For det er det jeg merker at når jeg kanskje blir for hissig eller for lei eller forbannet eller hva det er, og egentlig skjønner selv at nå burde jeg trekke meg ut av situasjonen, fordi at nå bærer det liksom et sted hvor jeg egentlig ikke vil. Og da å ha ofte da en kjæreste som klarer å kåle det og bare si at vet du hva? Jeg tar over. Nå kan du gå deg en tur.
Hvorfor er det sånn dere ofte utfyller hverandre, at Anja den sindige?
Ja, hun kjemperolig og tålmodig, og har veldig ofte god tid. Altså, hun klarer i hvert fall å få både ungen og meg til å føle at hun har god tid veldig ofte, selv om hun gjør jo en hel haug med ting, og er veldig effektiv og får gjort mer enn meg i hverdagen, men hun en veldig rolig person, og det der liksom den utålmodigheten min kommer inn noen ganger, for eksempel hvis at jeg holder på å hjelpe med lekser, eller at jeg ikke synes at det går fort nok logistikken på morgenen, hvor jeg har en plan med at vi skal klare å komme oss ut på så og så mange minutter, og så bare skjærer det seg. Der er hun sterk, altså. Og så det jo andre områder hvor jeg føler at her har jeg skikkelig bra mammakontroll.
Hvilke områder det?
Det kan jo være alt ifra sørge for at han minste har det han trenger i hylla si i barnehagen, da, til at jeg er en kjempe kjærlig og omsorgsfull mamma. Da. Og det der jeg tror jeg kanskje henter litt selvtillit. Da. Det at jeg vet at hvis de får en sånn bra blanding av ekstremt mye kjærlighet og ganske sånn tydelige, klare grenser å forholde seg til, så tror jeg det kan bli bra resultat. Da.
Mm.
Men herregud, som alle andre foreldre, tror jeg, så går jo det som en berg- og dalbane. Den følelsen av hvordan du synes at det funker som mamma. Da.
Mm.
Men i veldig stor grad så føler jeg det at at vi får det til, altså. Og jeg tror ikke nødvendigvis vi løser det perfekt, men at jeg har blitt ganske god til at jeg ser kanskje veldig ofte mer etter styrken enn jeg ser etter feilene mine.
Ja.
Det er noe jeg har lært i omvalgene, egentlig.
At, ja, og da lurer jeg på hvordan lærer man seg det?
Jeg har lurt veldig mye på det, fordi jeg er en positiv person, da, og en som ofte er litt sånn optimistisk i inngangen. Og jeg kjenner jo mange som jeg er glad i, som har et helt motsatt sånn mindset. Da. Og noe av det handler kanskje om hvordan det ser ut oppi her, og hvordan, hva vi er født med av koblinger i hjernen. Men også, det er jo trenbart. Så til de grader er det trenbart. Og det å da gjennom håndballen lære seg at for eksempel hvis jeg skal evaluere meg selv, da, så er det ikke så veldig hensiktsmessig å bare sitte og lage en liste på alt som gikk til helvete. For det får ikke så veldig mye ut av, men det å øve seg på at ok, hva var det jeg var fornøyd med? Hva ga meg en god følelse? Liksom? Hva er jeg stolt av? Og så finner du kanskje sånn, de punktene først, og gjerne ganske mange punkter, og så finner jeg da alltid noen utviklingsoppgaver i tillegg, for det er jo også sånn klassisk for toppidrett, det er jo at vi tenker utvikling. Ja. Hva er det vi har lyst til å bli bedre på? Hva skal jeg bli bedre på? Hva skal vi bli bedre på som lag? Og da, i stedet for å liksom lage 15 sånne oppgaver da, på en gang, for da blir det kaos i huet mitt, så lager jeg kanskje en av gangen. Da. At ok, nå er det det jeg skal jobbe med, og bli bedre på, eller å gjøre litt bedre til neste gang. Og så det å tillate seg feile, da. Jeg har fått høre det sånn i ettertid, at noe av det som gjorde at Marit Breivik, da, min første landslagstrener, noe av det som gjorde at hun syntes jeg var spennende når hun så meg spille første gang, det var at jeg var veldig god til å bare liksom fortsette å prøve. Når jeg liksom hadde mislykkes med noe, så det ut som om jeg bare ristet det litt av meg, så prøvde jeg på nytt.
Ja.
Og at det var den egenskapen hun så som i aller størst grad hadde liksom fanget oppmerksomheten hennes. Da. Og det er jo en sånn kul ting å tenke på, at oi, jeg ble tatt ut på min første samling fordi jeg var god til å håndtere og gjøre feil.
Ja.
Og da vil jeg ikke si skryte på meg at jeg er det i enhver sammenheng. Altså. Men det er noe jeg har liksom jobbet bevisst med. Da. At, okay, hvis du holder på med toppidrett eller du holder på med en eller annen synlig jobb, for eksempel, så vil det alltid være en sjanse for å drite seg ut. Når jeg skulle være med på Mesternes Mester, for eksempel, så var jeg jo egentlig først og fremst veldig redd for å drite meg ut. Det var det første som slo meg. Det var sånn, herregud, jeg skal gjøre masse ting som jeg ikke kan, som ikke er spesielt gode i, og det er mange folk som skal se på det. Og så bare blir jeg liksom provosert av den frykten, og så tenker jeg sånn, ja, men da må jeg på en måte bare gjøre det. Og så må jeg nok en gang erfare at det gjør jo ingenting, om ikke man er dødsko.
Ja, ja, ja.
Ikke sant? Fordi du sitter jo ikke der hjemme i stua di og forventer at folk på Mesternes Mester skal klare alt. Du blir innmari inspirert når du ser noen som får til noe, men så blir du jo minst like inspirert av de som tør å gjøre ting da, som ikke de er gode til, og som virker som om de klarer å deale med det.
Ja, og det er jo helt sånn, rent intellektuelt, så er jo det et, sånt, et fornuftig resonemang. Men det er på en måte det å bare integrere det i sin egen tankegang, da, og faktisk tro på det. Det synes jeg av og til er vanskelig. Jeg skjønner at folk driter jo i om jeg gjør feil, eller altså, de bryr seg ikke om det, det er ikke viktig. Men å likevel liksom, ha det trygt inn i magen.
Ja, men jeg tror det handler noe om at når den slår inn den følelsen, da, så har i hvert fall jeg erfart at den går jo alltid over. Den går over, og det er jo kanskje det jeg hviler meg litt på. Da. Det er at, ok, hvis jeg nå bare aksepterer at det er dritt nå, og veldig, veldig ofte så opplever jeg at når jeg får en god natts søvn, eller jeg får prate med noen rundt meg, som får meg til å liksom forstå at det foregår masse annet her i verden som er interessant og spennende. så hjelper det meg litt å bare tenke at ok, jeg må bare, i stedet for å slåss voldsomt med den følelsen som dukker opp i magen, da, bare ok, der den. Nå føler jeg dette. Det skikkelig ubehagelig. Ja. Og jeg hater den følelsen. For eksempel en av meg har spilt dårlig håndballkamper. Jeg kunne jo ligge og vri meg og ikke få sove. Synes at det var skikkelig kjipt. Men det å vite at den kommer til å slippe. Jeg har erfart det så mange ganger, at det slipper etter hvert. Og det liksom et tullet eksempel på en måte, men jeg var med på en sånn frokostseminar etter idrettsgallen, hvor jeg blant annet fikk lov å høre på statsministeren snakke litt, og så fikk jeg muligheten til å prate litt med henne etterpå, og så spurte jeg bare sånn, hvordan dealer du med det presset? At det liksom, du i søkelyset, og du skal jo ikke gjøre noen ting for at du blir angrepet fra høyre og venstre og får masse kritikk, og hvordan dealer du med det liksom, i det omfanget som hun opplever? Da? For det jo peanuts, det jeg må stå i. Og så fortalte hun en sånn historie om at hun hadde blitt veldig inspirert i ganske sånn ung alder av, jeg husker ikke hvem det var som hadde sagt det til henne, men at hun kunne liksom se på seg selv som en rev da. Så at det var liksom revjakt, så du reven, og så prøver du liksom å komme deg unna, du løper, og så plutselig så ser du en stein, og så bare hopper du opp på den steinen, og så sitter du på den steinen, og gjør deg liksom litt sånn liten, og bare sitter rolig der. Plutselig, vet du, så kommer det en ny rev, ja. Og så bare følger etter den reven i stedet. Og da ser jeg liksom for meg opp i hodet mitt, ikke sant, den store medieflokken, ikke sant, som driver og jager en eller annen, fordi du har dritet deg ut. Og så på en måte, hvis du bare sitter helt rolig, så puster du godt i magen, så kommer det en eller annen som de kommer til å hoppe på hvert øyeblikk, liksom. Og det jo litt sånn det
Ja.
At okay, i det ene øyeblikket så føler du at du den der personen som blir jaget litt, eller opplever at nå jeg kjemperedd, liksom. Men det går over. Og litt sånn humoristisk. Det kommer snart en eller annen som de kommer til å jage.
Og det jo veldig morsomt. Det ble en ekstra, ikke til forklaring for deg, men det ble ekstra morsomt å tenke på det når det var Erna Solberg som kom med revehistorien i utgangspunktet. At hun sitter og ser for seg den reven på toppen. Ja. Det et fint bilde det også.
Veldig. Mm.
Men du, sant, dette var et frokostseminar, du møtte statsministeren. Det jo ikke sånn, det jo mange som føler en sånn tomhet. Flere som jeg har hatt her i studio som har vært toppidrettsutøvere, som enten på grunn av skade eller bare naturens gang, må slutte da. Det må man jo. Og da beskriver mange en nedtur. I hvor stor grad opplevde du det?
Du vet, jeg har ikke opplevd noen nedtur etter at jeg sluttet, men jeg kan være ærlig og si på at jeg opplevde en nedtur når jeg valgte å slutte på landslaget, og det var jo noen år tidligere. Da hadde jeg en litt sånn sorg over det, selv om det var et bevisst valg, fordi jeg følte at ok, nå blir vi mammaer for første gang, og jeg hadde lyst til å fortsette å satse, men jeg visste også at kombinasjonen av det mammalivet og toppidretten kunne bli litt sånn kraftig kost for meg med den kroppen jeg har. Da. Så da tenkte jeg at for å forlenge karrieren min, så sluttet jeg på landslaget før jeg sånn la opp som mammaspiller. Da. Men da husker jeg at det var en veldig sånn tøff periode, kanskje spesielt fordi kona mi Anja gikk inn i landslaget og hadde kjempesuksess og var på en måte med min gamle gjeng, da, hvor jeg satt der og plutselig hadde bare den mammarollen, og skulle sitte på tribunen og liksom heie på...
Heie og ruge?
Heie og ruge, ja. Det var en tøff periode for meg. Men sånn, når jeg slutta nå, så var det egentlig bare en veldig, veldig sånn fin opplevelse av at jeg hadde vært igjennom en prosess vi har brukt skikkelig lang tid på å liksom finne ut av, er det riktig nå? Mm. Og så var jeg så sikker på at ja, det er det. Og at jeg hadde laget meg på en måte en sånn litt plan for hva er det jeg skal gjøre nå da? At jeg hadde noe liksom, som jeg skulle, som jeg gledet meg til.
Mm.
Det var veldig viktig for meg. Og så tror jeg nok også definitivt at det hjalp at Anja, kona mi, slutta jo samtidig. Sånn at vi kunne på en måte da gjøre en del sånne ting i helger og ferier for eksempel, som vi ikke har kunnet nesten noen gang da.
Men du, når du da kjenner på en slags sånn misunnelse, er ikke dine ord da, men nesten litt sånn jeg tolker deg.
Jo, det er jo helt riktig ordet, definitivt.
Hvor ærlig er du da med, altså hvor rå og brutal kan du være med Anja? Er du sånn helt, kan du fortelle da akkurat hvor mørke de følelsene er?
Det som jeg synes var kjempevanskelig med det, var at jeg ble så skuffet over meg selv, at ikke jeg sånn genuint klarte å bare være glad, og ikke bare klarte å være støttende, fordi jeg hadde liksom så høye forventninger at jeg skulle være den kjæresten som klarte det. Og det synes jeg var kjempevanskelig å bare erkjenne at, vet du hva, jeg synes det drittøft, og jeg blir sjalu på alt det du står I, og jeg synes det uvant at når jeg ringer så har ikke du tid til å prate med meg, fordi det så mye viktig som skjer, og hører jeg liksom latteren til mine veninner I bakgrunnen. Og liksom, så jeg var så stolt og så glad på hennes vegne, samtidig som jeg bare sånn tenkte at åh, jeg har også lyst til å være I manesjen på en eller annen måte da. Og så I neste øyeblikk så kunne jeg jo kikke liksom ned på Mio da, som jeg hadde liksom kanskje gjerne I armene og tenke at dette helt riktig. Mm. Jeg visste at det var riktig, men det betydde jo ikke at det ikke var vanskelig. Så da måtte jeg gå mange runder. Skal jeg si noe? Hva skal jeg si? Hvordan skal jeg si det? Og jeg prøvde nok ganske lenge å ikke si det, fordi at jeg hadde ikke lyst til liksom, at de ordene skulle komme ut. Da. At du, dette her vet jeg ikke hvordan jeg skal takle. Fordi
da blir det liksom ekte på en måte, på en annen måte.
Ja, men så kom det til et sånt punkt hvor jeg, som det alltid gjør med oss to, at det må sies, vi må snakke om det. Det kan ikke være en eller annen sånn der elefant her, som begge kjenner og ingen snakker om det. Så at, jeg bare kastet meg ut I å tørre å sette ord på det. Det ble kjempevanskelig. Vanskelige samtaler, og kanskje den vanskeligste perioden vi to har hatt. Da. Men også så viktig. Da. Fordi at jeg trengte å få snakke om det. Og sånn I ettertid så ser jeg jo at det jo ikke så veldig unaturlig at det ble sånn. Men det gjorde jo ikke noe lett for kjæresten min heller. Og det kjenner jeg fortsatt på. At jeg skulle ønske at jeg hadde klart å kanskje takle det enda litt bedre. Men igjen da, så går jeg litt sånn tilbake til det at jeg bare et menneske også, og det lov å ikke klare å liksom løse alle sånne situasjoner til toppkarakter da.
Og det liksom en spesiell guffen følelse der når du ikke klarer å være den være så raus du ønsker mot dine nærmeste da. Jeg også kjenner veldig igjen den følelsen av å skulle glede seg over venners fremgang eller kanskje hvis venner har det vanskelig men du trenger litt hjelp selv og så bare faen ja, men, så det jo absolutt den der ja, men hvordan kommer man seg videre da? Hva gjorde dere? Var det tida igjen?
Ja, det jo litt det der med tida. Da, fordi at det som skjedde I den perioden her var jo at vi ble foreldre for første gang. Og så gikk jeg jo raskt inn I den toppidrettsutøverrollen min. Jeg brukte jo lengre tid enn mange håndballspillere gjør, for det veldig mange som kommer rett inn I det. Mens jeg begynte vel å trene sånn, så å si for fullt etter 4 måneder. Og så hadde jeg da sommeren på meg med oppkjøring før vi da spilte første seriekamp, kanskje sånn cirka et halvt år etter jeg hadde født da. Men da går jeg rett inn I Champions League-spill, ikke sant? Og det var en kjempetøff periode det å sove mye mindre. Plutselig ha en helt annen hverdag, mindre tid til restitusjon, og så skal du egentlig levere akkurat det samme som du gjorde før da. Og så reiste jo Anne en del da med landslaget. Og ikke nok med det, hun skrev også en bok, og hun drev og laget en kleskolleksjon. Og spilte jo også Champions League og gjorde det samme som meg I Larvik Håndballklubb. Og da kom det til et punkt hvor jeg sa at hvis du og jeg skal fortsette å ha det så bra som vi har lyst til å ha det, så må noe prioriteres bort. For det går ikke opp. Den kabalen går ikke opp. Det går ikke an å både gjøre alle de tingene og fortsette å ha det så bra som vi vil ha det. Som vi vet at vi kan ha det. Og da ble jo det til at hun tok noen valg da, og gjorde noen prioriteringer, og så heldigvis så viste det seg jo at da klarte vi jo å komme på en måte inn I det sporet vi hadde lyst til å være. Da. Og det ble veldig bra, og har vært veldig bra lenge.
Du, når folk snakker om deg, Gro, så bruker de ofte begrepet forbilde. Du har vel gjerne fått pris. Har du ikke fått pris for å være forbilde også?
Jeg har fått det på idrettsskallen en gang.
Ja, sant, der ser du. At det hva det som gjør deg... Hvorfor har du blitt et forbilde for så mange, tror du, Gro?
Jeg tror det
Jeg skjønner ikke, I hvert fall. Sånn
jeg tror det helt feil at jeg skal svare på det, altså, for det jo helt umulig for meg å svare på. For
jeg skjønner det.
Jeg vet jo ikke det.
Men hvordan bærer du det? Hva synes du om å være det? Det et... et mer interessant spørsmål, egentlig.
Ja, det, jeg synes jo, faderen, at jeg en skikkelig bra dame. Det, det tenker jeg jo at det jo helt komisk, egentlig. Men jeg tror det bra også, da. At det betyr ikke at jeg tenker det om alle områdene, eller at jeg til enhver tid så innmari fornøyd med meg selv. Men sånn i bunn og grunn, så synes jeg jo det selv også. Og det tror jeg gjør at... At det kanskje kan være noe av det som godt å se og høre, da. At det går an å ha det sånn også. Mm. Og det betyr ikke at jeg har det sånn hele tiden, men jeg har det mye sånn, da. Og det... Jeg lever veldig av det, for når jeg hørte første gang at du skulle ha en podcast som het Bra damer, så tenkte jeg bare sånn, åh, for et sinnssykt kult navn. Ja. Og så det du gjør og med å på en måte løfte fram da, masse bra damer som man kan bli inspirert av. Det jo så mye bra folk, ikke bare damer så klart, men for min del som kvinne, da, så det jo det at jeg leiter jo etter disse bra damene, fordi at jeg identifiserer meg jo i litt større grad med damer da. Mm. Naturlig nok. Og så det så sinnssykt mange fine folk som jeg da henter inspirasjon fra. Og så noen ganger så når jeg for eksempel hører på podcasten din eller leser i media noen saker, så tenker jeg sånn, ja, hun vil jeg vite mer om. Mm. Og så kan man liksom hente ut noe fra så mange forskjellige. Det jo ikke sånn at alle disse damene som du har her heller, det jo ikke sånn at de sikkert heller til enhver tid føler seg som bra damer, men det veldig mye bra i de aller fleste folk da. Mm. Og det spennende å bli kjent med noen av de kanskje spesielt som da har enten brenner lidenskapelig for noe, eller har blitt skikkelig dyktig i det de driver med, eller noen som da inspirerer andre mennesker på grunn av det de gjør da. Mm. Eller hvordan de for den saks skyld. Men jeg husker kjempegodt en episode fra en av de siste sesongene mine som håndballspiller, hvor jeg ble så forbannet på grunn av måten en mannlig trener snakket til meg på. Treneren til det andre laget. Han liksom skrek etter meg og ropte, og jeg hørte som bare at det her er ikke ok. Og så litt det der med at jeg oppdratt av mamma, da, som har alltid stått litt sånn opp for det som urettferdig, da, så tenkte jeg sånn, dette her kan jeg jo ikke bare finne meg i. Så husker jeg kjempegodt at midt under kampen, så bare liksom, jeg bare marsjerte mot han, så sto jeg liksom bare sånn og pekte på han, og så skrek jeg liksom opp i huden og sa at jeg er en bra dame! Så det du liksom beskyller meg for nå, det bare... piss! Og så husker jeg bare at liksom, jeg registrerte liksom, at bak benken så satt det noen venner av meg som aldri nesten har sett meg sint noen gang, og så tenkte jeg rakk å tenke sånn, nå tror de at det har klikket for meg. Og så husker jeg også at Anja var jo på banen når liksom, spillet stoppet, og dommeren liksom, endte med å gi han trener en gult kort da. Og jeg var litt sånn usikker på om jeg skulle få det, fordi at jeg hadde reagert som jeg gjorde da, men og da får jeg av og til liksom fylle angstfølelse etterpå, da, av at Gud, nå ble jeg litt velsint kanskje, eller nå ble det litt mye. Men samtidig så liker jeg at jeg har den egenskapen også.
Ja, det liker jeg også veldig godt.
og det kommer jeg liksom alltid til å tenke på når jeg hører navnet på podcasten din, og det, der med at det var det jeg liksom fant ut at det skal jeg si.
Ja.
Jeg hadde jo ikke noen plan. Jeg bare gikk bort, og så var det liksom det som kom ut da. Jeg en bra dame.
Det jo helt fantastisk, fordi, og det jo det som jo et sånt gjennomgangstema, føler jeg, i denne podcasten. Det det der med å liksom, ikke ha den fylleangsten, spesielt hva man har. Jeg vet jo, liksom, du har jo din historie med litt sånn obskøne fingertegn og diverse, men altså, det i sportens ånd.
Ja.
Men jeg tenker, å ikke ha den fylleangsten for å ha sagt ifra, for å ha tatt plass, for å ha ledd mye, for å ha snakket høyt, for at det... er lov å gjøre.
Ja, og det som var supergod opplevelse var jo at han som på en måte hadde hevet stemmen litt og sagt noen ting som kanskje ikke nødvendigvis var så ok, da, han ble jo veldig, veldig rolig etterpå, og kom bort to ganger og liksom tok meg hånda og sa at beklager liksom. Jeg burde ikke ha sagt det. Og da ble jo jeg helt sånn, åh, så deilig at han kunne ta det sånn.
Ja.
At han kunne si sorry, jeg burde ikke ha gjort det. For det synes jeg helt fair nok da. For det var ikke så ille det han sa, liksom. Det var bare det at han trigget jo meg i både konkurransesetting, men også det med at da gikk det på meg som person, da. Det han liksom beskyldte meg for handlet om at han mente at jeg hadde liksom satt en albu i fjeset på en spiller og så bare løpt fra situasjonen, og det hadde jeg ikke gjort.
Mm.
For hadde jeg gjort det, så hadde jeg tatt og spurt hvordan går det med deg? Sorry. I hvert fall I de aller fleste sammenhenger.
Spørs litt hvem som har fått en albuen. Du, altså det noe utenfor idrettsbanen som vekker den samme harmen som, som dette?
Ja, det det jo. Absolutt. Jeg reagerer veldig sterkt på, alt sånn som handler om rasisme. Det at på en måte noen kanskje skulle antyde at en person ikke like mye verdt. Fordi han homofil, eller bare sånn veldig sånn fordomsfulle ting reagerer jeg sterkt på. Jeg veldig opptatt av egentlig likeverd, og jeg nok også veldig opptatt av at jeg synes at vi I stor grad må prøve å snakke ordentlig til hverandre. Da. At jeg synes av og til at jeg blir sånn sjokkert over språket som, som blir brukt, da. Når man skal diskutere eller bare snakke sammen I det hele tatt. Jeg blir nok også veldig provosert av mennesker som jeg opplever som blir sånn ovenfra og ned, som føler at det, de høyt hevet over resten av oss og liksom framstå på en sånn måte, det trigger nok et eller annet I meg.
Og det jo fantastisk at du I den posisjonen du nå. Jeg tenker, nå har du jo en mulighet til å tematisere dette da, fordi at både sportsverdenen og I stor grad medieverdenen jo en, ja, man kan jo si det kan være, det mannsdominert, det mye maktstrukturer man kan si noe om. Dette et tema som du tenker du kommer til å liksom pirke bort I fremtiden?
Ja, ja, definitivt fordi at min vei inn I egentlig den rollen som jeg endte opp med å få, det startet egentlig med noe så enkelt som at jeg satt og skulle skrive en oppgave på studiet mitt, og så fant jeg ut at, at I offentlig debatt da, så var det veldig skjevt fordelt. Det her noen år siden nå, men når jeg skulle undersøke liksom, faktatall rundt det, så var det sånn at 4 av 5 eksperter I offentlig debatt var menn da. Og det synes jeg var litt sånn rart. Og så ble jeg litt sånn, jeg følte meg litt truffet fordi at jeg har blitt spurt med å være ekspert mange ganger og så har jeg sånn sagt nei da, fordi jeg har prioritert andre ting og, litt sånn. Og så kjente jeg på det at jeg har lyst til å gjøre noe med den skjevheten. Jeg har lyst til å, bidra til at det jevner seg litt ut og noe av grunnen til det jo at jeg tror at jentene som vokser opp har virkelig bruk for å, se at deres stemme like viktig. Og da, begynte jeg så smått å si ja da, til å være håndballekspert blant annet. Jeg husker også at jeg leste meg frem til at det kunne være vanskelig å rekruttere kvinner I styrelederjobber og I styreverv. Og da sa jeg ja til å sitte I 2 styreverv, selv om jeg også følte at det var litt sånn ukjent territorium, var litt usikker på I starten om har jeg det som skal til for å gjøre en god jobb her. Men da begynte jeg å si ja til litt flere ting. Og så, fikk jeg på en måte det her litt sånn på radaren da. Så da blir det jo til at du blir oppmerksom på saker som handler om det. Og, så derfor så øver jeg meg litt på nå da, I og med at jeg vet at det et tema som jeg veldig opptatt av, at jeg også må sørge for å lese noen av de sakene til de som kanskje mener det stikk motsatte da.
Ja.
Fordi at, jeg tror det liksom kan få litt hang-up, tror jeg vi alle kan få, litt hang-up på noen temaer som vi brenner veldig mye for. Men I bunn og grunn så handlet det for min del om at jeg tror veldig på at vi trenger rollemodeller da, og noen å bli inspirert av. Og, det jo enda sånn at I noen sammenhenger så det få kvinner fortsatt. Og det å da se noen gjør at det blir veldig mye lettere da, å forestille seg at oi, kanskje jeg kan gjøre den jobben. Det at det en jente som sitter og kommenterer Premier League for eksempel da, det kan inspirere en skikkelig fotballinteressert jente til å tenke at åh, det mulig å jobbe med det. Jeg ser at det går an, og jeg tror veldig på at det viktig. Og så finnes det jo noen andre bransjer I, landet vårt hvor det nesten bare damer, hvor det gjerne skulle ha vært mer menn. Så det jo også et tema. Men da det jo noe med at du velger jo dine hjertesaker da. Og da jo en av mine vært at jeg synes det viktig at for eksempel I idretten da, at det veldig, veldig få kvinnelige ledere da. Det jo en ting som det går an å gjøre noe med. Jeg synes det hadde vært supert hvis det ble flere kvinnelige trenere.
Også som trener menn.
Ja, ja.
Ikke bare damer og damer.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Men det, vi jo langt unna det, ikke sant? Men jeg tror på at det mulig. Men da må man være litt sånn bevisst på det og hva skal til. Og, og noen må si ja hvis de får muligheten.
Hører dere det, alle som hører på? Si ja. Selv om du tenker, ja, men jeg kan jo ikke så mye om det, eller hvordan skal jeg klare det? Og her sitter jeg I glasshus selv, altså, men jeg blir så, inspirert og takknemlig for at, at du sier så mye ja, og at du så tydelig. Det gjør det lettere for, for meg for eksempel, og for andre. Så, så det må være en sånn oppfordring som går ut til alle som hører på oss, og bare, du I tvil? Si ja. Men det viktig å liksom, kjenne på magefølelsen, altså, men likevel.
Og ja, det jo akkurat det, ikke sant? For jeg vet jo at man kjempeforskjellig. Det ikke sånn man kan ja. Si at jenter sånn og gutter sånn. Jeg, bare hjemme hos oss så jo Anja og jeg jenter på to vitt forskjellige måter og tenker veldig ulikt. Men, men jeg heier I hvert fall veldig på det at hvis du kjenner at du har en sånn drøm om noe eller en passion for noe, noe du har lyst til, og du tenker at, åh, skal jeg våge det? Fordi at det ikke noen jenter som har gjort det før. Så tenker jeg at jeg heier veldig på at gjør det. Og så det en sånn veldig fin ting, at det alltid mulig hvis du kjenner at nei, det føles ikke riktig. Så kan du på en måte gå ut av det da.
Ja, og det også en styrke. Det derfor jeg ble litt sånn overivrig. For jeg tenker litt sånn med egne erfaringer, at det også en styrke å si nei. Ja. At, at det lov, og det ikke noe undergang eller noen ting. Men det må være for de rette grunnene da.
Ja, definitivt. Og det å lære seg å si nei, da, øve på å si nei, det har vært en ting som jeg må gjøre en jobb på. Da. Mm. Fordi at det, jeg ikke så god på det. Jeg har blitt mye bedre, men det har jo vist seg at sier du ja til alt, da, så blir det kaos. Ja. Da får ikke jeg nok tid til å gjøre de tingene jeg synes viktige da, å bruke tid på. Og det må jeg virkelig være bevisst på. Og sikkert I enda større grad enn før, da, når jeg skal inn I en litt ny type jobb. Mm. Som I hvert fall en stund vil kreve ganske mye av meg, fordi det mye å lære. Da. Det mye, mye jeg skal sette meg inn I.
Du, Gro, jeg har bedt deg om å ta med en dings. Ja. En dings eller en gjenstand eller et eller annet. Mange gjester blir jo liksom satt ut av det. Åh, hva skal det være? Jeg må tenke på det. Hvor vanskelig var det for deg?
Det såpass vanskelig at jeg har liksom tatt med to alternativer, for jeg klarte ikke å ta valget på hvem av disse tingene skal jeg velge.
Men to lov.
To lov. Ja, skal jeg liksom hente det så du får se
ja,
det?
Ja, ja, jeg vil gjerne se det. Jeg vet, Anna, som jeg ber alle som I dette studio her om å ta med noen som kan si noe om hvem hun Og jeg tror liksom at den sorte skinnbaggen jo også, som du tar disse tingene ut fra, jo også litt sånn grostil da. Men du har også med deg, fortell.
Det ene en sånn kaffekopp, sånn takeaway-sak, som forteller mye om meg fordi at jeg har alltid kaffe med. Og nå har jeg jo valgt en sånn kopp som egentlig da ment for å tas med. Da. Mm. Det jo en oppgradering.
Ja.
Fordi jeg egentlig kjent for at jeg har med meg kaffekopper overalt. Også sånn på trening på morgenen så kommer jeg, og da har jeg alltid kommet liksom med en sånn krus da.
Hjemmefra?
Porselenskrus.
Oh, ja.
Og det sitter jeg gjerne med da på liksom, tribunen 3 minutter før treningen skal starte, og det ser jo kjemperart ut, men det fordi at jeg elsker kaffe, og jeg har det med overalt. Og nå når jeg sitter en del på toget og reiser en del, så har jeg begynt å ta med den der rundt, da, fordi kaffen på toget smaker ikke bra, den du får tak I der. Og så I tillegg så forteller den mer om meg, fordi at sånn som I dag da, så det sånn fargemessig, så passer den her koppen til den kåpa jeg reiser I.
Åja, jøss, du sånn fargekoordinert?
Og jeg litt sånn, tror du.
Ja, så herlig.
At det, jeg vet ikke, jeg får en sånn rar glede av det. Så derfor så har jeg selvfølgelig flere kopper, sånn at det skal kunne liksom passe med fargekoordinert. Kombineringen da. Og det jo kjempeflaut å si, men sånn jeg. Og det kan jeg være, og det kan jeg være på mange ting liksom. Sånn, jeg kan få helt utslett av at Anja kler på ungene og det ikke passer.
Da skulle du vært hjemme hos meg noen timer, da hadde du fått kløe til deg.
Ja, men jeg har så godt av hun da. For det betyr jo ingenting. Men den forteller også litt om meg, så jeg sånn på noen områder så jeg kjempe sånn systematisk og liker at ting skal passe sammen, og når jeg rydder I kjøkkenskap så står det etter farge koordinering, ja. Og hvis det blir satt inn på en sånn uryddig måte, så jeg kjefter ikke eller noe sånt, jeg bare, da må jeg gå og flytte på det, og rydde det tilbake til mitt system. Da.
Før du får slappe av, liksom?
Ja, og så det jo sånn, det jo litt begrenset med tid da, når du av og til jobber mye og småbarnsforelder, så det jo mye som kaos hjemme, men jeg bare får glede og ro av sånne små detaljer, sånn med farger eller litt system da.
Ja.
Så det hadde jeg med. Mm-hmm. Og så har jeg også med et bilde av Anja og Leo, som den minste gutten vår.
Og du, jeg kan se, selv om jeg ser det opp ned nå, så det to sånne helt sånn svære, deilige smil.
Ja, og det litt fordi at det sier jo kanskje noe om meg også, at jeg ikke fant et bilde med alle tre på. For vi har ikke så mye av det. Men det fordi at jeg et ekstremt familiemenneske. Det liksom, når alt kommer til alt, så det det som det viktigste I livet. Det faktisk ikke jobben min. Selv om jeg tror at den også kjempeviktig for at jeg har det bra. Men jeg vet verdien av familie for meg, og det... Jeg elsker familie, og jeg veldig, veldig glad I å være hjemme. Jeg veldig glad I å komme hjem til flokken min, og jeg kjører gjerne I timesvis for å sove hjemme, I stedet for å gjøre det som kanskje ofte praktisk smartere. Da. Og det liksom... den familien og den kjærligheten som jeg kjenner for de, og som jeg opplever at de kjenner for meg, det der jeg henter veldig, veldig mye av tryggheten og styrken min også. Det at jeg liksom, det ankret mitt da. Og jeg tenker at jeg ekstremt klar over at jeg privilegiert som har finnet noen som jeg ville ha barn med, og som jeg har det så bra med. Så det sånn balansegang at jeg har mange venner som ikke har finnet den store kjærligheten, og det ikke sånn at jeg tror at ikke du kan være glad uten å ha funnet den, men når jeg nå har funnet den, så kjenner jeg på det hver dag, hvor takknemlig jeg for at jeg hadde så flaks.
Det jo fint også at vi startet med å prate om hvor tryggheten din kommer fra, ja. Og du snakket om din egen mor og din ja. Egen familie, og nå ja. Høres det ut som du har skapt deg din egen familie som kan gi den tryggheten både til deg da, og dere, men også til guttene deres.
Og jeg tenker mye på det, for jeg tror at det kjempeviktig at jeg vet at jeg på en måte klarer meg alene. Jeg veldig sånn independent woman og vet at du, jeg klarer å takle enormt mye på egen hånd. Men jeg tror også at det å ha noen relasjoner da, uansett om det vennskap, eller om det familie, eller om det kjæreste, eller hva det jeg tror at de relasjonene, de nære relasjonene, alle mennesker egentlig litt avhengige av for å kunne ha det godt, da. Og at når vi driver og på en måte skal bygge oss selv og følge våre egne drømmer, og vi skal finne drømmejobben, og vi skal gjøre alle mulige ting for oss selv, så det superbra. Det viktig det. Men jeg tror at det å investere I å ha noen gode, trygge, sterke relasjoner, jo også en sånn ingrediens som jeg tenker at kjempeviktig å bruke tid på, da. Og investere I. For at hvis du skal kunne ha det sånn, så må du bruke tid på å pleie de relasjonene, da, tenker jeg.
Du har jo hørt på podcasten min, så du vet at jeg pleier å avslutte med tre sånn kjappe, kvikke greie spørsmål.
Ja.
Det ene hva spiste du til frokost I dag?
I dag så var det veldig mye kaffe, gange tre. Ja, og så har jeg egentlig ikke spist frokost. Jeg har bare spist et eple og en gulrot. Og jeg nok egentlig en person som veldig ofte spiser først når det har gått noen timer. Var det litt annerledes når jeg drev med toppidrett, for da måtte jeg liksom fylle på for å kunne gjennomføre en lang morgentrening og sånne ting, men nå så det litt sånn at jeg spiser mye, men ikke så mye så tidlig på morgenen.
Det deilig sånn kostholdsmessig å ikke være inne I sånn toppidrettsregime lenger, eller?
Jeg har alltid vært ganske fri på den fronten, så det sånn fin greie, da, at jeg har jo lært mye mer om kosthold og blitt mer bevisst på det, men jeg har egentlig alltid opplevd at jeg har kost meg enormt mye med mat, og det å liksom være toppidrettsutøver har egentlig bare gitt meg en mulighet til å kunne spise ganske mye, og fortsatt føler liksom at jeg føler meg vel, da. Så jeg tror egentlig jeg stort sett har spist det jeg liksom har hatt lyst til, og så har jeg bare lært meg noen gode liksom, kostholdsvaner når jeg har vært oppidrettsutøver, som har gjort at jeg har visst at okay, for å ha energi, da, så det smart å spise litt av det her før kamp. Men det viser seg at det går an å I hvert fall være sånn brukbar til idrett, uten at du veldig hva skal jeg si, sykelig opptatt av hva du spiser, da.
Og brukbar kan vi si at du har vært. Ja. Det vil jeg si. En brukbar håndballspiller. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skal ha på deg I dag?
Veldig kort tid.
Fordi... Og du veldig fin, bare med å avbryte og si det, for du har sånn, en sånn V-genser, sorte skinn-shorts,
ja.
Og en sånn bluse, nei, topp som syn med blonder under.
Ja,
veldig stilig.
Vet du hva, det var veldig fort gjort, fordi at jeg da, som jeg ofte gjør, prioriterer da komforten, med å ligge litt lenge I senga og drikke kaffekopp. Ja. Og så som vanlig få det litt travelt. Pluss at det var to unger som skulle ha noe klær, som jeg fant fram. Så det ble gjort veldig fort. Men det ble en sånn kombinasjon av at jeg hadde lyst til å ha noe som var komfortabelt. Jeg veldig glad i sånne store ullgenser og sånne ting. Og så samtidig så tenkte jeg at jeg må prøve å ikke bli sånn... for trist småbarnsmamma som ikke bryr seg om hva hun har på seg i det hele tatt, så derfor så ble det liksom skinnshorts og strømpebukser.
Ja, for du var på en måte, vi er litt i samme kategori, Gro og jeg i dag, bare at hun, du leder meg, altså jeg gikk for mer den der baggy bukser også, så jeg kjører litt den der slappestilen da.
Ja. Jeg lever jo sammen med en dame som veldig sånn enkel, altså det nok at det bitte litt sånn blonder som syns eller sånt nå,
ja.
Sånn som her da. Så, ja. Så da det god stemning,
ja.
og liksom da hun våken da.
Ja.
Eller å vise litt lår eller bein.
Det
så
bra.
Det jo på en måte en tanke bak av og til da, at det litt gøy at hun såpass enkel.
Dette her jo, som du skjønner nå, en perfekt overgang til vårt neste spørsmål. Hvor hadde du sex sist?
Ja, det her spørsmålet hadde jeg sånn grudd meg litt i, da. For at jeg...
Nei, uff, jeg må ikke grue deg.
Jo, for dette... Eller ikke grue meg, men det var egentlig fint å vite at jeg skulle få det spørsmålet, for da ble jeg sånn presset ut i den der, som jeg har gjort mange ganger før. Hvor åpen skal jeg være?
Ja.
Og det vanskelig å finne ut av, da.
Jeg vet.
Hvor mye kan jeg by på? Og så blir jeg så sykt glad for at noen for eksempel deler det, da. For det har gitt meg masse å høre når du sitter og prater med folk, og de deler litt. Da.
Mm.
Så synes jeg det så innmari fint å få noen sånne ærlige svar på det. Og så samtidig så kjenner jeg at for meg så blir det sånn, nei du, jeg kan faktisk ikke svare på det.
Nei.
For da føler jeg at jeg liksom kanskje utleverer noe litt privat mellom meg og kjæresten min. Og at jeg også føler at jeg av og til veldig åpen. Og så ender det opp med at mamma og pappa må forholde seg til ting som de ikke vil forholde seg til, blant annet. Sånn at jeg har liksom... Jeg har lyst til å bare si det at jeg skikkelig glad for at du stiller spørsmålet, men jeg har ikke lyst til å svare på det, for jeg har funnet ut at det liksom kanskje den grensa som jeg fortsatt har lyst til å holde på. Da.
Mm. Og det forstår jeg godt, Gro. Jeg vet ikke helt om jeg ville svart på det selv.
Nei.
Det var jeg mener. Og jeg har jo liksom... synes jo det litt flaut å stille det også, ja. Og det jo litt av grunnen til at jeg gjør det, for at det liksom skal være litt sånn... Men så det forskjell på folk.
Ja, og det i så mange sammenhenger, når jeg hører på folk som snakker i podcaster, eller jeg ser folk på TV-programmer, eller hva det så jeg så lykkelig over at vi snakker om mye flere ting.
Ja.
Og at det gjør at i stedet for at man sammenligner seg, kanskje med da, hva skal jeg si da, en Instagram-konto som på en måte bare helt perfekt, eller du bare hører om de som ligger sammen mange ganger i uka, flere ganger om dagen, og så tenker du litt sånn, herregud, det noe gærent med meg? At det så bra å snakke om det også, sånn at jeg kjempetakknemlig til de som faktisk har valgt å svare på spørsmålet, fordi at jeg har sittet og tenkt sånn, åh, det var liksom gøy å høre.
Ja.
Og så kjente jeg likevel på at det der var min grense da. At jeg var ikke helt klar for å dele det.
Jeg føler at du tar støyten på mange andre ting, Gro, som er greit. Du skal slippe unna deg. Du har sagt det selv i løpet av intervjuet, men nå sier jeg det også. Du en skikkelig bra dame, og jeg så glad for at du kom til podcasten min.
Takk for at jeg fikk komme. Det var en ære.
Takk for praten.
Monster. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.